us for issues in the news this Saturday and Sunday on The Voice of America.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, saa nane mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Wapiganaji waasi wa Kiislamu wanaoshukiwa kuua raia wasiopungua 16 usiku wa jana kwa mkia hii leo katika vijiji vitatu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi wa vijiji hivyo walisema hii leo. Kundi linalofuatia ghasia katika jimbo la Kivu Security Tracker inasema kwenye ujumbe wake wa Twitter kwamba mashambulizi yanatajwa kufanywa na wanajeshi wa Allied Democratic Forces ADF yalifanyika katika vijiji vya Mayele, Kalembo na Toya katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Mratibu wa asasi za kiraia Maleki Mulala aliambia AFP kuwa idadi iliyofariki ni kubwa kufikia 18, huku zaidi ya dazeni moja wakipotea. Watu 18 wakiwemo wanawake wanne waliuawa kwa kupigwa risasi, alisema, akilaumu jeshi kwa kushindwa kuwafuatilia. Hata hivyo, msemaji wa jeshi wa eneo la Beni, Captain Anthony Mulashai, alisema wanajeshi wamepambana na kundi la magaidi wakiwemo wapiganaji wa ADF katika eneo hilo. Taasisi ya Kivu Barometer inaorodhesha mauaji ya raia 944 huko Kivu Kaskazini na mkoa jirani wa Ituri tangu Mei, wakati hali ya tahadhari ilipotangazwa ili kujaribu kudhibiti vurugu hizo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linawahimiza viongozi wa kanda ya Maziwa Makuu ya Afrika siku ya Jumatano kushikilia kasi ya maendeleo mazuri ya kisiasa hivi karibuni ili kupata maendeleo kuelekea kumaliza mizozo na uporaji haramu wa dhahabu na mali asili nyingine mashariki mwa Kongo. Taarifa ya rais wa baraza hilo iliyopokelewa na chombo chenye nguvu zaidi cha Umoja wa Mataifa ilitaja juhudi za kidiplomasia zilizoimarishwa na marais wa Kongo, Uganda, Rwanda na Burundi ambazo zimesababisha kuboreshwa kwa ushirikiano wa nchi mbili. Baraza hilo pia lilipongeza juhudi za Jumuiya ya Afrika na vikundi vya kikanda kusaidia mchakato wa kisiasa na kusaidia kutatua mizozo katika eneo hilo. Kanda ya Maziwa Makuu imekuwa kitovu cha kukosekana kwa utulivu wa kisiasa na mapigano tangu mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, ambapo lishuhudiwa zaidi ya watu 500,000, wengi wao wakiwa Watusi walio wachache nchini humo, waliouawa na serikali ya wenye itikadi kali kutoka kwa Wahutu wengi. Baada ya waasi wa Kitusi wakiongozwa na Paul Kagame, rais wa sasa wa Rwanda, kumaliza mauaji ya kimbari, Wahutu wenye msimamo mkali walikimbilia mashariki mwa Kongo. Waendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Utawala wa chakula na dawa Marekani FDA umeidhinisha chanjo ya Moderna na Johnson & Johnson kutumiwa tena kama chanjo ya nyongeza, na kusema kwamba Wamarekani sasa wanaweza kupokea chanjo ambazo ni tofauti na ile waliopokea hapo awali. Habari kwamba unaweza kupata chanjo ya tofauti na hapo awali utaruhusiwa hivi karibuni imekuja mwezi mmoja baada ya FDA kuidhinisha nyongeza ya chanjo ya Pfizer kwa baadhi ya Wamarekani pamoja na wale walio na zaidi ya umri wa miaka 65 au walio katika hatari kubwa ya ugonjwa mkubwa na wanaofanya kazi za mstari wa mbele. Walakini uamuzi huo wa FDA bado unahitaji idhini ya mwisho kutoka vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kabla chanjo hizo kuanza kutolewa. Chini ya 5% wa Marekani hadi sasa wamepokea chanjo nyongeza, kulingana na maafisa wa afya wa Marekani. Umoja wa Mataifa umesema kwamba vitisho vinavyotolewa dhidi ya wanaharakati wa kutetea haki za kiraia nchini Sudani Kusini vinakiuka mkataba wa amani uliosainiwa mwaka 2018 kwa lengo la kumaliza vita. Kamisheni ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kwamba inasikitishwa na vitisho vinavyoendelea kutolewa dhidi ya wanaharakati wa haki za binadamu, waandishi wa habari miongoni mwa wengine. Kamisheni hiyo imesema kwamba vitisho vinatolewa na maafisa wa usalama wa taifa vimesababisha wanaharakati kutoroka nchini humo. Familia za wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nazo zinahangaishwa, akaunti za benki za wanaharakati hao na mashirika yasiyo ya serikali zikifungwa kutokana na amri ya serikali. Sudani Kusini haijazungumzia ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza hivi leo, tutaangazia ushirikiano baina ya Kenya na Malawi, ambapo rais wa Malawi Lazarus Chakwera amekuwa ziarani nchini Kenya, ambako serikali yake na hiyo ya Kenya imetia saini mikataba nane ya ushirikiano katika nyanja mbalimbali. Kwenye sehemu ya pili, tutaendelea kuangalia masaibu yanayoendelea kuwakumba wafanyabiashara ndogo ndogo nchini Tanzania, maarufu wa machinga, wakati wakiondolewa kutoka sehemu walikokuwa wakifanya biashara zao na kupelekwa katika maeneo mengine. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, Kenya na Malawi zimekubaliana kudumisha mahusiano ya kidiplomasia na kiuchumi na kufungua uwezo wa nchi hizo mbili kufanya biashara bila vikwazo vyovyote, kwa mujibu wa viongozi wa nchi hizo. Haya yamejiri katika mkutano wa ushirikiano wa nchi hizo mbili uliofanyika jijini Nairobi, katika ikulu ya Nairobi, kati ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mgeni wake rais Lazarus Chakwera, ambaye amekuwepo kwa ziara ya siku tatu, ambayo kilele chake kilikuwa ni kuhudhuria sherehe za mashujaa zilizofanyika katika kaunti ya Kirinyaga hiyo jana. Kenyatta na Chakwera pia wamezungumzia uwezekano wa kufungua soko huria katika mfumo wa ushirikiano kati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, COMESA na SADC, kama anavyotuarifu hapa mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, kabla hatujaenda kwa wachambuzi wetu kuangalia mengi zaidi kuhusu ushirikiano huo.
Ziara ya siku tatu ya rais wa Malawi Lazarus Makathi Chakwera na ujumbe wake jijini Nairobi inatajwa na rais Uhuru Kenyatta kama mwamko mpya na nafasi nzuri zaidi ya Kenya na Malawi kudumisha mahusiano bora ya kiuchumi, kibiashara na kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili, na kuongeza ushawishi wa ufanyikaji wa biashara kwenye bara la Afrika bila vikwazo vya aina yoyote. Katika ikulu ya Nairobi, mara tu baada ya mazungumzo ya faraga ya pande mbili kati ya ujumbe wa rais Kenyatta na mgeni wake Chakwera, wawili hao wamewaelezea wanahabari kwa Nairobi na Blantyre chini ya tume ya kudumu ya ushirikiano wa Kenya na Malawi JPCC zimesaini vyombo nane vya ushirikiano katika nyanja za ulinzi, ushauri wa kisiasa na kidiplomasia, afya, ushirika, utalii, mafunzo ya kidiplomasia na usimamizi wa uvuvi, ili kuimarisha uhusiano wa nchi hizi mbili na kufufua uwezo usio wa kikomo wa kisiasa, kijamii, kiuchumi na kidiplomasia kwa faida ya raia wa nchi hizi mbili. Kenyatta na mgeni wake alikamilisha ziara siku tatu ya kiserikali nchini Kenya, wamejadili uwezekano wa kufungua soko huria katika mfumo wa ushirikiano kati ya Jumuiya Pamoja ya Afrika Mashariki EAC, Jumuiya Soko la Pamoja la Nchi za Mashariki na Kusini mwa Afrika COMESA, Jumuiya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, ili kufungua masoko yake kwa urahisi kwa raia wake.
We believe here that these arrangements, if well implemented, hold the answer to our continent's solutions.
Kenya inaamini kwa mipangilio hii kitekelezwa vizuri itatoa jawabu na suluhu ya Kiafrika kwa matatizo yanayolugubika bara la Afrika. Kupitia majukwaa haya ya pande nyingi, Kenya, Malawi na nchi nyingine za Kiafrika zina nafasi nzuri ya kuchunguza njia zinazoonekana za kujenga uchumi wa Afrika wenye nguvu baada ya janga la virusi vya corona. Kenya amemhakikishia rais Chakwera kwa Kenya ikiwa rais wa kikao cha Oktoba cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa itatumia nafasi yake vizuri kwa manufaa ya watu wa bara la Afrika. Rais Chakwera ameeleza kuwa Kenya ni muhimili muhimu kwa Malawi, na katika utawala wake atahakikisha nchi hizi mbili zinafikia mafanikio katika msingi wa uhusiano wa ujamaa. Bwana Chakwera anasisitiza kuwa vyombo vya ushirikiano vilivyotiwa saini vitakuamua uchumi wa nchi hizi mbili na kuondoa vikwazo vya aina yote vinavyoweza kulemaza ushirikiano huo.
And Africa should be free of these impediments to genuine.
Afrika inapaswa kuwa huru na vizuizi hivi ili kupata mabadiliko ya kweli, ili tusigombane dhidi yetu wenyewe kwa wenyewe, wala kupigana vita ambavyo havina maana na msingi wote kwa watu wetu. 65 nchini Kenya, Rais Chakwera ndiye aliyekuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka 69 historia ya siku ya uanuwai wa kitamaduni ya mashujaa, kuwakumbuka wote waliopigania uhuru wa Kenya kutoka kwenye minyororo, himaya na falme za Waingereza wa koloni katika jimbo la Kirinyaga. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, baada ya ripoti hiyo tunakwenda kwake sasa John Gachie. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya eneo la Afrika Mashariki na Kati. Gachie, baada ya kusikia hayo ambayo wamefanya hapo ikulu ya Nairobi hii leo, Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake Lazarus Chakwera wa Malawi, kwanza labda kwa mtu ambaye anataka kuelewa ushirikiano uliopo baina ya Malawi na Kenya, ukoje? Kwa nini wanatia saini sasa, wanasema ni kama wanafufua uhusiano? Ni kwa nini unakuwa kwamba ulikuwa umedorora?
Ngine bwana Mrizi, lazima ieleweke ya kwamba uhusiano baina ya Kenya na Malawi ni wa hapo zamani, tuseme tangu nchi zote mbili zipate uhuru kutoka Uingereza mwaka 163 na 164. Na vile vile ielekane ya kwamba mwanzilishi wa taifa zote mbili, waanzilishi wote wawili, Dr. Kamuzu Banda na Mzee Jomo Kenyatta, walikuwa marafiki na walikuwa wanajuana wakati walipokuwa uhamisho huko Uingereza miaka ya 1940 huko awali. Kwa hivyo wao wawili walikuwa wanaelewana na wanajuana, lakini walipopata hizo nchi zilizopata uhuru, ule kuelewana na kujuana kulifanya nchi zote hizi zote mbili kuwa na uhusiano uliokuwa mzuri sana, tuseme kwa jumla.
Lakini ndio unasema ni uhusiano mzuri, lakini ukiangalia katika baadhi ya nchi ambazo zimeonekana kuwa na ushirikiano wa karibu hasa kipindi hiki cha utawala wa Rais Uhuru Kenyatta, Malawi hatuwezi kusema ni moja yake.
Tuseme kwa muda, tuseme ni kwamba nchi ya Malawi ilikuwa na tashwishi mbalimbali wakihali kulipokuwa ile vita ya ukombozi wa nchi za kusini wa Afrika, kwa sababu Malawi ilikuwa inazo tuseme walikuwa wanaelewana na serikali ya kaburu za Afrika wakati ule, yani ya Afrika kusini na Rhodesia ama Zimbabwe. Lakini hivi karibuni kumekuwa na mabadiliko sana ya siasa na kukawa kumekuwa na viongozi wapya baina ya Malawi na pia hali ya hapa Kenya. Lakini lazima ijulikane ya kwamba uhusiano baina ya wananchi wa Kenya hata na nchi ya Malawi ulikuwepo na ukadumu, lakini kulikuwa na tofauti hivi mbalimbali kuhusu pengine hali kuhusu uchukuzi, kibiashara na hata ulinde. Lakini lazima ijulikane ya kwamba nchi ya Malawi ilikuwa na imekuwa kwa muda mrefu ikiwa ikileta wanajeshi wake kwa mafunzo nchini Kenya. Pia wanajeshi wao huja hapa kwa wakati kwa muda mrefu, na vile vile wakielekeza ukulima na vile vile tuseme kama unavyosema uchukuzi, ni vile tu ni kuimarisha na kuipea upya. Sio vile kulikuwa na tashwishi ama kulikuwa na pingamizi, ni vile tu kuendeleza ile uhusiano na kupea nguvu zaidi. Sio vile kulikuwa na tofauti ama kulikuwa na pingamizi yoyote, ni vile tu pengine kuirudisha kati palipo kulikuwa na hapo mwanzo hapo awali.
Kati
vile kulikuwa kuna tofauti ya kando.
Naam, kati ya mambo ambayo wamezungumza wakati wakizungumza na waandishi wa habari, marais hao wawili wamegusia, kila mmoja amegusia hali ilivyo kule kusini mwa Afrika, hasa katika nchi ya Msumbiji ambako kama unavyojua Hashie, ni kwamba kuna hali ya waasi au wanamgambo ambao wamekuwa wakisumbua hasa eneo la kaskazini mwa Msumbiji. Na hapa, kabla hatujaendelea tukimalizia, nataka tusikie kauli yake Rais Chakwera kuhusu hili.
Those brothers and sisters of ours in Mozambique, as they enjoy a return to peace and security.
Na hao ndugu zetu wa Msumbiji wanapofurahia kurejea kwa hali ya amani na usalama kwa msaada wa Malawi na Kenya, pia tunaishukuru Kenya kwa msaada wake nchini DRC. Na tunaamini kwamba mazingira ya amani ni muhimu sana kwa kuleta mafanikio. Kuna haja ya Afrika kuwa huru kutokana na vizingiti hivi ili tusijihusishe katika vita vya wenyewe wenyewe ambavyo havina maana yoyote kwa watu wetu.
So that we are not pitted against each other and one another in fighting battles that mean so much less to our people.
Ni kwa nini unaona ni muhimu kwa Malawi kuzungumza hili wakati iuliza Kenya kushirikiana zaidi, licha kwamba Kenya pia imehusika katika kuleta amani huko Msumbiji na vile vile kule DRC na maeneo mengine?
Pengine mimi naonelea kwamba Kenya yenyewe imekuwa ikipigana vita na magaidi wa Al-Shabaab hapa Kenya na pia vile vile Somalia, lakini lazima iweleweke ya kwamba Kenya kwa nchi ya Afrika Kusini na Afrika Mashariki, nchi na nchi ambayo inayo pengine tuseme kwa kimambo experience ama pengine ujuzi wa kupingana na hawa, Kenya ndio inalinda. Kama vile navyojua, tuko Somalia, tuko DRC na vile vile tulikuwepo na tuko pia Sudan Kusini, na vile vile yajulikana ya kwamba kunazo masumbuko ubu kaskazini mwa Ethiopia, na kunazo tashwishi ya kwamba wenda au magaidi pengine wakawa wanapitisha ama wanafuatilia ama kunao wenzao ambao wako pengine nchini Kenya, pengine Tanzania, na wenda hata ikawa pengine nchini Uganda. Na Kenya ndio tuseme hasa ndiko kunazo shida nyingi, hasa kuhusu hali ya pesa, pengine hali ya silaha na kadhalika. Lakini Kenya ndio inaongoza tuseme kwa jumuiya ya Afrika Mashariki kujadiliana na magaidi, kwa sababu jeshi la Kenya lingali liko katika ile jeshi la umoja wa Afrika liko Somalia. Kwa hivyo na ujua ya kwamba jeshi na, kama nilivyokuambia hapo awali, wanajeshi wa Malawi kwa jumla wakija ile inaitangwa National Defense Staff College, wao huja hapa Nairobi. Na kwa jumla kila wakati tunapo wanajeshi wanapandishwa cheo humu Kenya, lazima utasikia kunao wawili, watatu, wanne kutoka Malawi. Kwa hivyo Kenya na Malawi wamekuwa wamekubaliana na wanahusiana hasa kusaidiana kazi kusema kipolisi, kijeshi, na sasa hasa katika what you call transport na ukulima.
Ni kushukuru sana John Gachie kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Nashukuru.
Msikilizaji, hadi hapo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, tutarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ambacho kinakujia kupitia stesheni zetu shirika, yani redio zetu shirika eneo la Afrika Mashariki na Kati, na vile vile kupitia tovuti yetu VOA Swahili. Mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Katika sehemu hii ya pili, mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Jogopa anaangazia wasiwasi ambao unaendelea kuwepo kwa wafanya biashara ndogo ndogo wanaojulikana maarufu kama wamachinga kutokana na operesheni inayoendeshwa ya kuwahamisha kutoka maeneo ambayo wameyazoea kufanyia biashara na kupelekwa katika maeneo mengine. Kwako George Jogopa.
Mamia wafanya biashara ndogo ndogo maarufu kama wamachinga wanasema kwa njia panda kufuatia uamuzi wa serikali kuwataka ondoke katika maeneo waliokuwa wakitumia kuendesha shughuli zao na kwenda sehemu nyingine ambazo wanadai sio rafiki kwa biashara zao. Katika hatua ya kukazia uamuzi wake huo, serikali inaendesha operesheni maalum kuondoa wafanya biashara hao huku ikiwelekeza kwenda kuanzisha maskani mapya katika maeneo yaliyotengwa ikiwemo yale yaliyoko nje ya jiji. Mathalani katika jiji la Dar es Salaam, maeneo kama yale katikati ya jiji yani posta, pembezoni mwa barabara, eneo lote linalozunguka soko la Kariakoo na maduka ya jirani, kwa sasa ni marufuku kwa mfanyabiashara wa kimachinga kuonekana akiendesha shughuli zake, na vibanda vilivyokuwa vimejengwa katika maeneo hayo vyote vimevunjwa. Kumekuwa na hali ya taharuki kubwa kutoka kwa wafanyabiashara hao, ingawa serikali inasisitiza kwamba taharuki hiyo huenda ikiwa ni muda mfupi, kwani baadaye watazoea kufanya biashara katika maeneo hayo mapya wanakoelekezwa. Operesheni ya kuondosha wafanyabiashara hao na kupeleka katika maeneo maalum yaliyotengwa imekuwa ikiendeshwa karibu nchini kote. Katika jiji la Dar es Salaam ambalo linabeba idadi kubwa ya machinga, kumekuwa kukishuhudiwa hali ya vute ni kuvute kutoka kwa wafanyabiashara hao na mamlaka zinazotumika kuondoa, kiasi cha kusababisha kujitokeza kwa takfani katika baadhi ya maeneo. Serikali inasisitiza kwamba hatua yake hiyo inachukua ina lengo la kuwapanga wafanyabiashara hao katika maeneo maalum ili kuondoa usumbufu unaojitokeza kwa baadhi ya wananchi kutokana na baadhi ya bidhaa za wamachinga hao kupangwa kiholela. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Amos Makala ameapa kwamba kamwe uamuzi wa serikali kuondoa wafanyabiashara hao hauwezi kubatilishwa, na licha hali ya vuta ni kuvuta na jitokeza katika baadhi maeneo kwenye kati fulani, lazima watambua wanapaswa kuondoka na kwenda katika maeneo wanakopangiwa.
Ni ajenda tunayoendelea nayo katika mkoa wa Dar es Salaam na mikoa yote ya Tanzania ya kuwapanga vizuri wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu wa machinga. Zoezi la kuwapanga wa machinga toka tulipotoa elimu, nataka niwape taarifa kwamba mwitikio maeneo mengi unakwenda vizuri. Nendeni iPhone pale amwasiliane kwa upele, nenda TV hapa kwa upele, Kibukoni yote safi, Airport yote safi, maeneo yote Temeke, Ubungo, watu wanahama kwa hiari. Nisikilizeni kwa makini.
Baadhi ya machinga wanaona kwamba wametupa mkono na serikali, hasa kutokana na namna walivyopewa uhuru mkubwa kuendesha shughuli zao katika utawala uliopita. Katika maeneo mengi ya miji pamoja na majiji, wafanyabiashara hao walikuwa wamezaga kila kona wakiendesha biashara zao kwa uhuru bila kubugudhiwa na mamlaka zozote. Hali ya kuacha kusambaa hata katika maeneo ambayo yalikuwa sio rasmi ilikuwa ni mjadala mkubwa waliokosa majibu ya moja kwa moja, ikiwemo kwa jamii ya wafanyabiashara wakati na wale wakubwa waliokuwa kilalamika kwamba biashara zao zilikuwa zikididimia kutokana na maeneo yao kuvamiwa na wamachinga. Lakini hatua hii inachukuliwa sasa na serikali inatizamwa kama ni habari njema na jamii ya wafanyabiashara hao, ikiwemo wale wa Kariakoo waliokuwa kilalamika mara kwa mara kubanwa na wamachinga hao. Yusuf Omar Yenga ni miongoni mwa wale wanaounda umoja wa wafanyabiashara katika eneo hilo la Kariakoo.
Kariakoo au Dar es Salaam kiuchumi ndio mama wa biashara Tanzania. Na unapokuwa una mass au una misleading the way ya kurani biashara Kariakoo au Dar es Salaam kwa ujumla, maana yake unapeleka matatizo ya kiuchumi kwa nchi nzima. Na mfano ukiharibikia Dar es Salaam, maana yake umeharibika kwa nchi nzima. Kwa hiyo ukiangalia soko la Kariakoo, soko la Kariakoo ndiyo machinery ya kuzalisha wafanyabiashara Tanzania. Most wafanyabiashara wamezalishwa Kariakoo. Na tunapotafuta uwekezaji, lazima tupate uwekezaji wa ndani kwa kiasi kikubwa, maana ndio una return kubwa kwenye nchi yoyote duniani. Na sehemu ambayo ni muhimu, ambayo sasa imeonekana kama ni sehemu inazalisha wafanyabiashara wakubwa wakati ni Kariakoo. Most people wamepata mitaji mikubwa kutoka Kariakoo na baadaye wakawa ni investors kwenye nchi yetu. Ni sehemu ambayo tunatakiwa tuangalie, lakini haitoshi. Sehemu iliyokuwa imefikia kwa Kariakoo, maana yake ni kwamba kwa jiji nzima la Dar es Salaam tayari vijana mbalimbali kutoka mikoani na sehemu zingine za nchi hii wamehamia mjini na kuwa machinga, wakaathiri miundombinu iliyokuwepo sahihi ya biashara. Nitoe mfano, sasa hivi kuna meza ambazo zilitolewa, kwa mfano naongelea soko la Kariakoo ambalo ndio soko tuliopo. Zile meza zilikuwa kwa niaba ya wamachinga, wafanyabiashara wadogo. Lakini leo hii zile meza si za wafanyabiashara tena wadogo. Zimegeuka ni sehemu ya wafanyabiashara pia hata wakati kuweka mali zao. Kwa sababu gani? Hawana option. Kama mimi nimefungiwa dukani na mtu ameweka meza akauza same product ambazo nauza mimi, sina option, na mimi najigeuza kuwa machinga. Kwa hiyo nikijigeuza kuwa machinga, wafanyabiashara sasa wakishajigeuza kuwa machinga, maana yake hawezi kulipa kodi, hawezi kulipa proper tax, hawezi kulipa income tax, hawezi kulipa kodi mbalimbali, corporate tax, hawezi kulipa tena kodi. Na kama kodi ikishindwa kukusanyika, maana yake serikali haiwezi kutimiza lengo lake la maendeleo ya nchi. Kwa hiyo utaona athari yake ni kubwa sana kiuchumi, lakini haitoshi. Unapofanya biashara, maana yake una attract watu wengine kuja kununua mali. Watakujaje kuja kununua mali dukani kwako ambapo hawana sehemu ya kupitia kuingia dukani kwako? Sio Kariakoo ile mtu anaifikiria. Kariakoo ni machinery ya biashara kwenye nchi yetu. Kariakoo ndio inaozalisha product zinazokwenda Kongo, Burundi, Rwanda, Zimbabwe na baadhi ya nchi. Hata zimeenda paka South Africa zingine. Then we have almost nchi kumi ambazo hizo ni direct wana import bidhaa zao kutoka Kariakoo.
Biashara zao ndogo ndogo zisizohitaji mitaji mikubwa imekuwa ni kimbilio la machinga wengi ambao wamefurika kila kona. Na moja eneo maarufu ambalo linakusanya kila aina ya biashara za kimachinga na hasa zaidi lakini ngozi mitumba ni lile la Manzese, likifuatiwa na eneo la Ilala. Lakini eneo la Manzese ndilo linalotoa kilisho halisi ya biashara ya machinga waliojipanga kuanzia kando kando ya barabara mpaka kwenye vibanda vya kimaskini vilivyojengwa ndani kwa ndani. Lakini hata hivyo kwa sasa wanaonekana kuingiwa na wasiwasi mkubwa kutokana na operation hii inaoendeshwa na serikali.
Wamachinga Manzese tuko takriban miaka 30 na katika eneo hili, na umachinga kila mwaka unazalisha wamachinga wanaotoka darasa 7 wanakuja machinga, wanaomaliza form 4 machinga. Kwa hiyo machinga Manzese tuko wengi mno, na ombi letu lilikuwa hapa Manzese mbona ni pazuri, na ndio kitivu hasa kikubwa cha machinga wa Manzese na takriban maeneo karibu na Manzese. Tulikuwa tunaomba kwa nini tusitafikiwe eneo linalofanana na mazingira yetu.
Mama Samia na waziri mkuu walisema watoke viongozi waje kusikiliza wa machinga katika maeneo waliopo, ili waweze kupata maeneo rafiki. Yaani sio atuchagulie sisi maeneo ya kwenda. Hii sisi ndio tueleze bwana tunataka sehemu fulani na tunaweza kufanya biashara. Sio wao watutangulie tu nendeni sasa kufanya mkafanye biashara. Ambapo mtu unamtoa sehemu ya watu yenye population ya watu kufanya biashara, unaenda unampeleka sehemu ya chaka ambapo hakuna hata mtu anapita. Sasa kule ni kwenda kutulia mitaji yetu na sisi hatuwezi. Kwa mfano soko letu si la Manzese. Hata leo tumetoka kwenye kikao, wanatuambia tuende mawasiliano. Kule mawasiliano hata walioko kule wanatoka jioni, wanatoka wanakupanga barabarani.
Umachinga kama unavyofahamika na wengi, kutokana na mfumo uendeshaji biashara zao kiume ule wa kuzunguka mitaani kuwafuata wateja, ni swala ambalo alikuanza leo wala jana, bali ni mwendelezo wa mfumo wa vijana wanaojitafutia kipato ili kumudu maisha yao ya kila siku. Basi kwa leo kwa undani na la ziada mpaka wakati mwingine, mimi ni George Njogopa, kwa heri ya kuonana.
Asante sana George Njogopa kwa ripoti hiyo, bila shaka kuhusu wa machinga. Tumesoma mengi kutoka hapo, na hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha kwa undani Alhamisi ya leo, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi ni BMJ Mridhi na kutakia usiku mwema, tuonane hapo kesho Mungu akijalia.